Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 22 martda Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan absurd durşunyň togtadylmagyna çagyrdy we muny adamlary ýerdäki dogdokdan geçirmek we ýeňiş galanylmajak konflikt diýip atlandyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bolsa Moskwanyň öz ýurduna sebäpsiz goşun sürmegini wagtynda we ýeterlik derejede ýazgaryp bilmegini üçin bemgany tankyd etdi. Ol 23 martda Japon parlamentiniň öňünden wideo çykyşyna ne Birleşen Milletler Romasy ne de bemganyň howpsuzlyk kengeşi işledi. Özgörtmeler zerur diýdi. Ukrainanyň gawy gatnaky Mariupol portuna we Kiýewiň töweregine barýan gazaply söwüşleriň dowam etmegi bilen Kreml metduat wekili Dmitri Peskow'un beýanatynyň aýdylmagyna görä, ýurdun özüne awanan howpa salgylanyp ýadra ýaraglaryny ulanmak ähtimallygyny aradan aýyrmaktan ýüze gördi. Bu beýanat Pentagonyň bir tankydyna sezewar boldy. Urustan odal 400 000 ilatı olan emma hedir karavalıga öğrülen Mariupollu münglörçe parahat yaşayıcı vefat olli. Köp adam olsa şehirden kopsuz yere çıkıp bilmeyen alia. Rusya sonki iki heptenin devamını Azov denginin oyundaki mühüm portun taşını kavamağa çalışar ve neticede Mariupol şu adı çenli 24. fevrarla başlanan urşun in dartkınlı sögoş meydanına ilanlı. Mariupolyň goruçlarynyň alym merdimli söwüşi dowam etdirýän wagtynda Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä Ukraina goşunlary gadapli gaýtagul berip Kiýewiň eteginäki Makarowa giren Rus goşunlaryny ýerine serpikdirdi. Eger bu habar tasdiklansa, gazanylan üstünlük Ukraina goşunlarynyň strategik ýolun gödäkçiligini gaýtadan el almagyna we Ruslaryň Kiýew demirgalyk gunwatary tarapyndan gawamak synançyklaryna päsgel bermegine mümkin çürüktörüdür. Rus koşunlarının gadaplı karşılığı duçar olmanın arasında Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov yadra yarağının ulanılmak ehtimarlığını aradan ayırmaktan yüze vurdu. Yönül bunun dine yurda hop havanın yağdayına erilecektiğini aitti. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna açıdanından son Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 28. fevrarlı yurdun stratejik yadra uyuşlarını yokor hüşkarlık yağdayına getirenliğini aitip dünya derecesinde aladı dörüttü. Bizde yurt ve onun ilatının hopsuzluğu arada konsepsiye var. Siz sol yerden yadra yaraklarının ulanılmağının ehli sebeplerini okap bilirsiniz deyip Peskov CNN International'a 22. Mart'ta veren interviusunda etti. Şeylelikte, eger de bizim yurdumuzun bar olmağına hop avansa, sondan son ol bizim konsepsiyamıza layıklıkta ulanılıp bilir deyip Peskov bu konsepsiyada yine bir neçe sebebin görkollanlığını belledi. Pentagonyň metduat sekretary John Kirby Moskwanyň ýadra ýaraglaryny ulanmak ähtimallygy barada edýän gurulmalaryny howply diýip atlandyrdy. Bir jogapkärçilikli ýadra döwletiniň etmeli hereketleri diýip ol jurnalistlere aýtdy. Şol wagtda ol Pentagon resmileriniň ýurdun strategik öňüne alyş durumyny üýtgetmek zerurlygy baradaky netije gelmegine getirjek hisat görmänliklerini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky öz hökümetiniň Moskwadan asudy ilatyň Mariupolyň howpsuz ýere çykmagyna mümkinçilik töretmegini soraýan wagtynda Gawdaky port şäheriniň üzlüksiz dowam etdirilen rus bombalamalarynyň soň durşuna harabalyga öwürlenýänini aýtdy. Zelensky 23. mart eden video ýüzlenmesinde Ukrainalylaryň Russiýa bilen gepleşikleriniň kynlygyny we käte gapma garşylyklydygyny ýöne özleriniň ädimme ädim öňe barýanlygyny belledi. Sol ruhatta dol Mariupol sinan yağdayına hem Ukrayna'nın şehir me şehir köçü me köçü basılı alınıp bilinmeyecektiğini sözüne koştu. Rusya sonku günlerde hücumlarını güçlendirip görünüşünden çim gelen yeri bombalamağa başladı ve hastakanı, yaşayış sayıları ve tiyatr, mektep yali rahit binalarının hem yumurulmağına sebep oldu. Mariupolun şehir kengesinin ornatori Dmitri Zababin, Azat Evropa Azatlık Radyosu'na stratejik port edilen hücumun sögüş değerliğini eysem terrorsul kolup duruyanlığına etti. Sevgi takimi Pavlo Kirilenko olsa milli televizyonda çıkış edip 22 Mart akşamı Rus ve Ukrayna güçlerinin şehir üstündeki sögüşlerinin devam edenliğine etti ve Rus koşullarını yaşayış etraflarını oku tutmakta ipladı. Rusya yaşayış etraflarını ediyen hücumlarını korku ediyen vize suutnamalarına karamazdan rayet sevitlerini nişana alayanlığını eret etti. Birleşen Ştatların haroları 21 Mart'ta Rus güçlerini Ukrayna'ya diyen kanlı hücumlarını Rus cinayetlerine yudurmakta ipledi. Prezident Joe Biden olsa 21 Mart'ta Abasa işe vurularına yüllenip Rusya'nın hareketlerinin karasılısından has köp karşılığı duçar olan yurdun etecek zadıdığına etti. Biden Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i nazar alıp ol arkasını divara veren adam dedi ve eğer kim kıyara ulansa Moskva'nın yoğuz çareleri tedavar bolcoktuğunu uydurdu.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündürlüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Rusiyanın sebepsiz Ukrayna çözmağı neticesinde Moskva karşı girdilen halkara sanksiyalarının arasında Türkmen hakimiyetleri potrosçu telekeçileri Rusya gökbakçı önümlerinin iri ve ovnuk şaklı mağalların, tovuk etlerinin, şeyle de beylik adıkların eksportının arttırılacaktığını dilden duydurup başladılar. Türkmenistan'da en çimil ver devam eden iktisadi çökkünün arasında yurt rahatlarının özleri de yiti adık etmişçiliğinden ve kımmatçılığından izir çekerler. Azatlığın haberçileri sökbetteş bolan potrotçularının indi Rusiyanı iklemek bize kaldı mı? Diyen kinayeli soruğu bilen aladılan yandıklarını kim belli yerler.
Marada hakimiyetler potrotçular ilen yığınak geçirip inni ağlık gülün ağlı ne mönürülse onların ağlavasının Rusya iyi verilecektiğine ediyarlar. Olar esasan hem şeker şuğunlarının önümçülüğünü üns vermeliğini uyduruyarlar. Resmiler bize Rusya'da şeker kıtçılığı başlandı. Et önümler hem yetmezlik ediyar. Hatta tekstil önümlerimizin hem Rusya iyi verilmeyi mümkün neyip aydiyarlar.
Deyip Marlı telekeçilerin biri 23 Mart'ta haberçimize gurun verdi. Rusya'nın Ukrayna esasız çözmağı zararlı Moskva yiti iktisadi sanksiyaları uçurdu. Özüne karşı girdilen sanksiyaların izyanı Rusya kabir önümlerin daşkı yurtları eksport edilmeğini çaklendirdi. 8 Mart'ta girdilen bu kadagınçılık etasında hususan da şekerin eksportına ruhsat berilmeyer ve kallanın eksporti çaklendirilyer. Bunun neticesinde Rusya'da eyyem kabir azıkların esasan hem şekerin kıtçılığının emele gelendiğine sinlata bolyar. İnternette peyda bolyan videolarda boş dukan tekçelerini ve adamların basa basılıkta azıkları satın almağı sinan şandığını hem görmek bolyar.
Выйдите из склада! Ну вы рвете уже сахар-то!
Hopsuzluk cehdinden adlandırılmasızlığını soran Marlı Tilekeçi, Türkmen hakimiyetlerinin bu sonku talabının tas ehli kişide nâgilelik dörüdündüğüne aitti.
Bizim özümüzde hem ince meyillap şekerin tağımını dağıtmadıklar var. Mağallar hem çöllü imeği ot dolmağın son köpçülüklerin karlıya. Bu hem etin vakasını keyin şahına çıkardı. İnni Rusya'nı eklemek bize kalıptır mı? Bundan odal hem unumuzu ve buğdayımızı ağzımızdan alıp o vansanı insan perver kömök deyip iyi veriptiler. Köp adam tele prezident saylansa kevrdatlar qov tarafı üytgar deyip umid edipti. Görünüşünden umidler puza çıktı.
Deyip Marlı Telekeçi nagileligini bildirdi. Türkmenistan'da öndürülen adık önümlerinin ağrımlı bölüğünün Rusya eksport edilecektiği varıdaki dilden berilen görküzmeler varıdı yurdun ovu hocalık ve daşkı kursovu qorumak ministerliğinden qosmaçı mağlumatya komentariya almak başartmadı. Bu vardı devletin gözükçülüğündeki medyasında hem haber yok. Mağlumat üçün aytsak, suğundur önümçülüğünün artırılmağı talep edilen Marvel ayetinde yurdun en iri şeker zavodu yerleşer. Türkmenistanın käbir tebitlerinde devlet plan borsnamy sitasında üstürilip yetiştirilen suwundur. Bu zavodun şeker önümçülüğünde çiğmal hükmünde ulunulýar. Türkmenistanın özü Rusya, Azerbaycan ve Hindistan ýaly ýurtlardan şekeri import edýärdi. Rusya ykdytady sanksiýalaryň ýa-ni türkmen pomidorynyň importyny girden gadagynçylygyny hem ýatyrdy. Geçen ýylyň martynda Rusiýanyň Rossel Huznadzor gullugy Türkmenistandan import edilen pomidoryň Rusiýanyň fitosanitariýa şertlerine gabat gelmeýändigi bilen baglalykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdytady çökkündigiň artynda soňky döwür azyk önümleriniň hasam gytylandygy we gymmatlandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky bar bolan azyk meselelerini boýun alman, munyň deregine importa durýan haritlaryň içerki önümçüliginiň artdyrylmagy ugrunda tagalla edýändiklerini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bizliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň portretleri ýurdun ähli döwlet edaralarynda peýda bolar. Edaralara we karhanalara berilen tapşyrygy görä 15 ýyllap ýurdy dolandyran prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň suratlary onuň oglunyň portretleri bilen çalşyrylmaly. Serdar Berdimuhammedow 19 martda resmi taýdan KKSynyň wezipesine geçdi. Lewa vilayetinde Türkmenistanyň täze prezidentiniň portretleri kanun goryjy edaralarynda ýem peýda boldy. Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini ýerleşdirmek baradaky buyruk ýem Bilim we saglygy saklaýş edaralaryna gowuşdy. Bu arada 23 martda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri gurun berdiler. Olaryň söýlerine görä kanun goryjy edaralarynyň wekilleri esasanyň polisiýa işgärleri portretleri öz hasabyna satyn alyp öz otaglaryna astylar. Täze döwlet başdanynyň suratlary etrap poli edaralarında eýýän peýda boldy. Hututan da geçen din çünlerinde Livap vilayetinin Farab etrafının orta mekteplerinin yolbaşçıları portretleri çalışmak işini yolu koymak bilen başagay bolupdyr. Çeşmelere göre yolbaşçılar portretleri çalışmak talaplarını yerine getirmekte kıyınçılık bilen yüzbeýüz bolupdyr.
Mektep müdürler için bir katı kıyın mesele. Arkadağın portretlerini inni neyem etmeliyen sonra yüze çıkar. Köpler oları ayırmalılığını ya da ayırmalılığını bilmeyer.
Dip anonimlik şertlerde gepleşen Çeşmeýdär Türkmenistanda prezidentin portretlerini çalışmak tecrübesi iyidigderli ve ilatın hatavına malaşırlar. Geçmişte prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň edara karhanalardaki portretlerini çalışmak işi her yılın başında tutuş yurt boyunca amalaşırlıpdy. Suratlar yılın devamında yeni bir neçe edek tädelenipdi. Dövlet başçylarının suratlarında her yıl eşiklerin renki ütkedi. Käte prezidentin keşfinde ütköşüklük emele geldi. Prezidentin portretleri Konkedek şuýlyň ýanwar aýynda çalşyryldy. Şonda 2020-nji ýyl üçin niýetlenen portretlerde prezidentiň eşiginiň reňki 2021-nji ýyldaky suratlardan tapawutlandy. Täze portretlerde prezidentiň kostýumy goýy gök bolup, geçen ýylky portretlerde pinjagyň reňki garady. Prezidentiň suratlarından başga da Türkmenistanyň ýeraty döwlet başdanynyň dürli eserlerini hem kitap görnüşinde şeýlede prezidentiň goşgulary ýazylan plakatlary satyn almagy mezbur bolýarlar. Soňky ýyllarda häkimet prezidentin portretlerini yerleştirme üçin goşmaça usulları hem ulandılar hususanda ilat azyk önümlerini çörögü satın alma üçin gaptalınan prezidentin suratını satın almağa mecbur edildi. Serdar Berdimuhammedow 19 martta Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine girişti ve 15 yıllap yurda yolbaşçılık eden kakası Gurbanguly Berdimuhammedow'un yerine devlet başdutanı oldu. Bu Merkezi Aziyada häkimetin kakadan oğula geçmek üçin görüldü oldu. Türkmenistan'da möhletinden irkis prezident saylovları Gurbanguly Berdimuhammedow'un işinden ayrılmağı varadaki kararını ilan eden son geçirildi 11 fevralda. Halk maslahatının kıssaklığı gınağında Gurbanguly Berdimuhammedow devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek eslegini malum etti. Merkezi Saylov Komissiyası 10 Mart'ta Serdar Berdimuhammedow'un tas 73% ses toplap irki prezident saylovlarında yeniş kazananlığını haber verdi. Adatlyň habarçylary şol ses berişlikde hem saýlaw kampaniýasynyň gidişinde seslerin galplaşdyrylmagy bir saýlawçynyň bähwedine ses bermek üçin saýlawçylara batyş edilendigini we hatda Serdar Berdimuhammedow ses bermegin açaçan talap edilmegi ýaly köpçülükleýin kanun bozmalaryň bolundygyny habar berdiler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň Dolandyrys merkezi türkmen awatda 14 ýyllyk könülen binalar ýer ýygsan edilip, olaryň ýerleşen sebitleri ýaşaýjylara jaý almak üçin bölünip berilýär. Emma Azatlyň habarçylary şäheriň çägindäki bu sebitlerden ýer edinmek üçin raýatlaryň ýerli resmiýetlere para bermeli bolýandyklaryny anyklamak başardylar.
Hedir Türkmenabadın yer seriştirleri kulluğu tarafından yıkılan binaların yerlerinden ilata 6 sotka meydan bölünüp berilýär. Bu yerlerde caiz almağı hem ruhsat berilýär. Munun kağıt yüzünde 700 manada amal edilýänlik aýdylsa da şäheriň öz çäginden yer almak üçin 200 000 manat. Möçberinde para bermeli bolýar.
Dip bu sebitlerden yer edinmek isleýän Türkmenabadın ýaşaýjylarynyň biri 23 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol häzir Türkmenabadyň Göwük bazarynyň gulyndaky 1960-njy ýyllarda salynan kinoteatryň we narkologiýa hastahanasynyň hem ýykylandygyny we bu ýerleriň eýýäm adamlara bölünip berilendigini aýtdy.
Häzir adamlar Göwük bazarynyň gulyndaky ýykylan binalaryň duran ýerlerini edinmek isleýärler sebäbi bu sebitde bazarynyň ýerleşmegi bilen birlikde ýaşaýyş üçin ähli şertler hem bar. Narkologiýa hastahanasynyň ýerleşen sebiti eýýän paýdanypdyr, emma bu ýerleri satyn alandaryň käbiri olary gaýtadan has ýokary bahadan ýerlemegin aladasyny diýerler.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi bellidi. Ol para bermäge gurbu çatmaýan ýaşaýjylara şäheriň çetindäki gumlukdan ýer berilýändigini hem sözüne goşdy.
Egerde soralýan parany bermeseň Türkmenabadyň merkezinden 25 kilometr uzaklykda aeroportun golundaky çöllük meýdandan ýer berilýär. Bu yerlerde 25-30 ýyl boýunça guruluşyk edip bolmaz sebäbi ne suw, ne gaz, ne de başga infrastruktura hyzmatlary ýola goýuldy. Bu yerleri alandaryň diňe çağalaryna ýa-da akdyklaryna jaý salmak nesip eder.
Diýip söhbetdeşimiz sözüni jemledi. Azatlygy ýokarda beýan edilen meseleler, şeýle deres milleriň para berim ýagdaýlary boýunça Lewap we Türkmenabat häkimliklerinden kommentariýa ýa-da düşündür salmak başartmady. Türkmenistan'da 14 yıl bäri hususan da paýtagt Aşgabatda müňlerçe köp gatly we hususy jaýlar ýykyldy. Yerli ýaşaýjylaryň ensemeti ýykylan jaýlarynyň özüne kompensasiýa alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki media seriýalary ýurtda täze gurulýan ýaşaýyş jaýlary we beýlik detallary barada ýygyrly habar berýär. Ýöne ýykylan jaýlar barada, jaýlary ýykylan yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Mundan başga da habarçylarymyz ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda köp adamyň jaý edinmäge gurubynyň çatmaýandygyny, şeýle de müňlerçe adamyň sol tandy maýyplyk derejesi bolanlaryň hem ýyllar boýy göz öňünde tutulan jaýlary alyp bilmeýän kötünýändiklerini aýdýarlar. Mundan öň Azatlyk ýanwarda Lewap welaýatynyň häkimetleriniň käbir çetki owullaryň ýaşaýjylaryny öýlerinden çykaryp, olaryň ýykylan jaýlarynyň ýerinde täze ekin meýdan ýerlerini döredýändigi barada habar beripdi. Üýsüz galan owa ýaşaýjylaryna hem özüne başga ýaşar ýaly jaý ýa-da ýer berilmedi. Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde bir yarım milyon gedek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytları giyirilyer, sayton 3 dovamı tədilenyer, sur tebəpli uni P, S, I, P, X, O, N, 3, nokot.com, sayton 3, nokot.com, web saytından tədiləb durmağı unutmağın.
Gepleyen Azadlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev Aşgabatda yine yaşayış çayları yıkılıyor. Paytaut Aşgabatda Tekevazar'ın koloyunu yerleşen yaşayış çayları yıkılıp başlanı. Bu arada Azadlık Radyosu'nun haberçileri 22. Mart'ta haber verdi. EM4 sani 2 katlı cayı yıktılar deyip Azadlık Radyosu'nun haberçisi malumat verdi. Yerli yaşayıcılar vaatlayınca özlerine doğun karındaşlarının ya da dostlarının öyününe yaşamağın duyduruyan onay derler. Haberçimiz cayları yıkılan hocalıkları parahat 7 etrapçasına yaşayış caylarının öyü verilecekti onay der. Azadlık'ın ikinci haberçisi öyleri yıkılan yaşayıcılara tede cayı berleyençe vaatlayın yaşayış yerini tapmağın aydılan onu haber veriyar. Haberçimiz öz çeşmelerini salınır ve hükümet Tekevazarın tövürevünəki cayları hem de tekevazarın özünü önünün ver yıkmağı planlaştırıyanıklarını haber veriyar. Yine devam medyan iqtisadi krizi sebepli cayları yıkmağın vaxtı şu vaxt içinli idisi işirilin ekeni. 21. Mart'ta Türkmenistan'ın kronikası hem tekevazarın koloyunu azadı köçesinin uğruna yerleşen 2-3 etajlı cayların yıkılıp başlanan onu haber verdi. Neşir 2021 yılın yılını önkü prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov'un dikkatini yetirilen kuruluşluk taslamalarından çen tutup yaşayış çayları yıkılayan sevitte halkara sağaldış dikeldiş merkezini kurmağın meyilleştirilenin aydiyar. Tadıhan'ın haberine göre halkara sağaldış dikeldiş merkezinin binalar toplumunu Atımrat Niyazov Şayor'un uğruna kurmak meyilleştiriliyar. Atımrat Niyazov köçesi azad köçesi bilen kesişer. Türkmenistan'ın kronikası Tekevazar'ın koloyundaki yıkılayan cayların suratını çap etti. Suratlarda yıkmak işleri devam edeyen 2-3 katlı cayları görmek oluyar. Azadlık Radyosu'nun haberçileri deka Kavrın ahırını Aşgabat'ın Beyle Kıbır sevitini, Türkmen Maşşayoğlu, Atamrat Niyazov, Nur Muhammed Andalıyev ve Baba Cepparov köçelerinin arasına yerleşen köp katlı cayların yıkılayanını haber verdi. Sonra köp katlı cayları yıkılayan bu sevitte Kurvanlı Berdi Muhammedov'un atası Berdi Muhammed Anayev'un adını götüreyen Harbi Mektev'in kurulacaktığı məlum oldu. Türkmenistan'a 14 yıl veri paytaut Aşgabat'ta ve onun eteklerine münlerce köp katlı ve hususu caylar yıkıldı. Yerli yaşayıcıların en çemesi yıkılan caylarının övvedine kompensasiya alıp bilmeyenliklerine diyarlar. Türkmenistan'ın devlet köde üçlüğünek medya seri işçileri yurtta tədi kurulayan yaşayış cayları ve beylikli deskaları varada irgiderli haber veriyar. Yönü yıkılayan caylar varada, caylar yıkılan yerli yaşayıcıların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları varada haber veriyar. Novotak gedek Türkmen paytautunun ilatın yaşa oturan caylarının yıkılmağı Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un işe girişmeğinin iziyanına qavat geldi. Ol ödünün inaugurasiya çıkışını paytautta uğurlayan Aşgabat City yaşayış toplumuna ağzap yurdun əhli sevdiklerine tədə quruluşlukların devam ettirilecektiğini aytti. Türkmenistan 14 yıl beri tədə binaların yaşayış caylarının qımmat baxalı mihmanxanaların ve beylikli deskaların quruluşunu milyardlarca dollar xarşılayar. Yine köprünç Yan detkaların bakatı ve yıkılayan yaşayış çayları resmi haberlerde ağlarmayar. Son 5 yılın içinde Aşgabat'ın demirgazık bölüğünü yerleşen çoğunlu yaşayış çay masivine köp tanı hususu çaylar yumruldu. Azadlığın haberçileri 2017 yılın ahırına bu sevitte yüze olay yaşayış çayının yıkılanlığını haber verdi. Hatodol 2013 yılın güydüne çoğunlu dağçaları köpçülüklüğün yumruldu. Bu yumruluşlukta 3000 olay hocalık yezir çekti.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.